Þá veitir ansvar háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi Suður Björn Leví Gunnarsson.
Leifursti, það var áhugavert hérna umræðan markmiðin hérna á Jansari áðan. Markmið lækkun tryggingagjalds, hvernig var ég óljós hvernig þau myndu skila árangri. Vandamálið að allar aðgerðir ríkisstjórnarinnar eru undir sömu ágiskunum í rauninni og þessi að tillagum aðgerð á lækkun tryggingagjaldsins. Það með þessi ágætis ágiskun að lækkun tryggingagjaldsins myndi hafa jákvæðaáhrif hvað þetta varðar. En ýmislegt í tillögum ríkisstjórnarinnar í fjárauka 2 eru ekkert endilega svo augljóst að skili þeim árangri sem að þeim er ætlaði eða hvaða árangri þeim er ætlaði að skila yfir höfuð. Dæmi það eru rauninni hvernig við séð hvernig aftur í fyrsta fjárakans hafa orðið í hérna með arðgreiðslur og svo framvegis. Það vantar svona fáun aðeins þar á. Þannig að þess að spyrja líka hátta þann þingmann að núna ólíkt í síðasta rauninni þegar skuldasöfnun var vegna bankana og sem að fengust og eignir fyrir og rauninni skuldasöfnunin greiddist til baka, þá erum við ekki í þeim lúxus núna. Við fáum rauninni ekkert mikið, engin veð fyrir þeirri skuldasöfnun sem við fyrum út í kjölfarið á þessu. Þannig að endurkoman rauninni eftir þessa niðursveiflu verður allt öðru sig heldur en síðast. Það sé að við fáum ekki eina stóra summu þegar að hérna eignirnar eru gerðar upp, heldur verður við að vinna statt og stöðugt að þeirri að við greiða niður þá skuldasöfnun ólíkt síðast. Og hvernig sér háttvirtur þingmaður þetta fyrir sér ofan í áætlanir til dæmis lækkun skatta sem að er eitt af skýrjörðum lífskjara